Susana David din Deva citește studiul pastorului Dragomir Stancu din Deva.
În al treilea studiu din acest text, intitulat Tulburarea lui Irod, ne vom ocupa de patru lucruri. Caracterul lui Irod, atmosfera care domnea în Ierusalim când au sosit magii, informațiile de care Irod avea nevoie pentru a-și îndeplini planul și atitudinea pe care o avea lumea față de Domnul Isus. Să luăm mai întâi caracterul lui Irod. Irod cel Mare era jumătate evreu și jumătate edomit. Tatăl lui era din Idumeea și se numea Antipater, iar mama lui era arabă. El a fost încoronat ca rege al Idumeii la Roma în anul 40 înainte de Hristos. În caracterul lui Irod găsim cel mai ciudat amestec. Structura lui era dominată de trei trăsături mari. Prima trăsătură de caracter a lui Irod a fost generozitatea. El a primit numele de Irod cel Mare și pe drept cuvânt a meritat acest titlu, pentru că a fost singurul împărat al lui Israel care a menținut pacea și ordinea. El a construit templul din Ierusalim, care a fost una dintre minunile lumii. În timpul unor greutăți, el a iertat poporului impozitul, ca să-i fie mai ușor. Iar în anul 25 înainte de Hristos, când a fost o foamete mare, el și-a vândut tezaurul ca să cumpere grâu la popor, ca să nu moară de foame. Dacă acesta era Irod, atunci cum se explică cruzimea lui de mai târziu? Răspunsul ne-l dă Apocalipsa și anume, diavolul, numit și Balaurul, pentru a se folosi de el în vederea atingerii planului lui cu privire la uciderea pruncului Isus, l-a transformat încetul cu încetul în cea mai crudă fiară. Ioan teologul a scris, când s-a văzut Balaurul aruncat pe pământ, a început să o urmărească pe femeia care născuse copilul de parte bărbătească. Și cele două aripi ale vulturului cel mare au fost date femeii, ca să zboare cu ele în pustie, în locul ei, unde este hrănită o vreme, vremi și jumătatea unei vremi, departe de fața șarpelui. Atunci șarpele a aruncat din gură apă ca un râu, după femeie ca să o ia râul. Dar pământul a dat ajutor femeii. Pământul și-a deschis gura și a înghițit râul pe care îl aruncase Balaurul din gură. Apocalipsa 12:13-16. A doua trăsătură de caracter a lui Irod a fost suspiciunea. Diavolul a reușit mai întâi să sădească în sufletul lui Irod suspiciunea. Încetul cu încetul, Irod a ajuns să aibă un defect teribil în caracterul lui, să fie foarte suspicios. Și cu cât înainta în vârstă, cu atât era tot mai bănuitor. Și a treia trăsătură de caracter a lui Irod era cruzimea. El era cunoscut ca un criminal bătrân. Dacă suspecta pe cineva ca rival sau că ar complota împotriva lui, îl extermina pe loc. El a ucis pe nevasta lui, Mariamne, pe trei dintre fiii lui, Antipater, Alexandru și Aristobulus și pe mulți alții. Cezarul August a spus despre Irod că erau în mai mare siguranță porcii lui Irod decât copiii lui. Cruzimea și ferocitatea caracterului ruinat al lui Irod au întrecut orice măsură. Când Irod a avut 70 de ani și când și-a dat seama că va trebui să moară, s-a retras în Ierihon, cel mai frumos și iubit oraș din Israel, și de acolo a dat ordin să fie duși la închisoare, sub trâmbiță, cei mai distinși bărbați din Ierusalim, iar în clipa morții lui să fie executați, ca să se verse lacrimi și la moartea lui, pentru că știa că nimeni nu va plânge pentru el. Numai că ordinul lui nu s-a adus la îndeplinire după ce a murit. Al doilea lucru de care ne vom ocupa este atmosfera care a domnit la Ierusalim atunci când au sosit magii cu vestea nașterii unui împărat. Ca să ne putem da seama ce fel de atmosferă au creat magii atunci când au intrat în Ierusalim, vom reda mai întâi pe scurt ținuta, numărul și mesajul lor. Magii erau oameni foarte mari. Ei, așa după cum am văzut în penultimul studiu, erau înțelepții lumii antice și sfetnicii împăraților. Ei purtau veșminte albe și foarte scumpe, aveau păr bogat și coafat, care se ridica deasupra unor bonete pe care le purtau și umblau cu niște revere care le acopereau fălcile. Magii nu erau nici în număr de trei, așa cum zicea Beda în secolul al VII-lea și așa cum pretindea și o legendă călugărească din secolul al IX-lea, și nici în număr de 12, așa cum arăta o altă legendă din primele veacuri. Noi nu știm numărul lor, fiindcă Biblia nu ne-l arată, dar știm că pentru ei era foarte riscant să parcurgă o distanță de circa 1500 km, în care se includea un pustiu vast, bântuit de tot felul de hoți și de tâlhari. Ei, poate, au fost de ordinul a 10 de persoane, iar pentru siguranță, poate aveau mai bine de 100 de însoțitori, formând o caravană în toată puterea cuvântului, așa cum cerea o călătorie lungă pe vremea aceea. Parcă îi vedem pe locuitorii Ierusalimului cât de uimiți erau când au văzut pe magi intrând în cetate în ținuta lor albă și cum se întrebau îndată unii pe alții: oare cine sunt și ce caută înțelepții aceștia la noi? Dar, spre marea lor surprindere, ce li s-a dat să audă? Cum ei întrebau: unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Versetul 2. La această întrebare a magilor, evreii se adunau tot mai mulți în jurul lor. Cărturarii știau unde trebuia să se nască Mesia, dar, cunoscând cruzimea și suspiciunea lui Irod, nu le-au răspuns nimic, ci i-au lăsat ca ei singuri să se descurce cum Dumnezeu îi va ajuta. Credem însă că cineva dintre conducătorii poporului a încercat să-i asigure pe magi, spunându-le: la noi nu s-a născut niciun împărat. La aceste cuvinte, magii au răspuns în auzul tuturor, așa cum reiese din text: noi nu vă întrebăm dacă s-a născut sau nu, ci unde este, fiindcă i-am văzut steaua. El există undeva printre voi și noi am venit să ne închinăm lui. Versetul 2. Al doilea lucru pe care trebuie să-l știm ca să putem cunoaște ce atmosferă domnea în Ierusalim este efectul pe care l-a avut mesajul magilor asupra maselor. Când am tratat studiul intitulat Un triumf suprem, volumul 1, studiul 39, am văzut că poporul evreu a fost împărțit în 5 partide. Farisei și zeloții, când au văzut cu ce fel de siguranță adevereau acești înțelepți nașterea lui Mesia, pe care ei îl așteptau cu atâta ardoare și mai ales atunci când au auzit că i-au văzut steaua, au rămas foarte uimiți, pentru că rabinii au explicat pe baza prorociei lui Balaam din Numeri 24:17 că la nașterea lui Mesia va apare la răsărit o stea miraculoasă. Această învățătură a prins rădăcini atât de adânci în inima poporului, încât atunci când a apărut un Mesia fals pe timpul împăratului Adrian, 117-118 după Hristos, acesta a luat numele de Bar Kohba, fiul stelei, ca să poată duce lumea în eroare. Saducheii n-au crezut în Mesia. Pentru ei, Mesia n-a însemnat nimic altceva decât tulburarea tihnei și amenințarea poziției lor de aristocrați și nobili. Ei au mai auzit asemenea zvonuri despre nașterea lui Mesia de la Zaharia, tatălui Ioan Botezătorul, de la bătrânul Simeon și de la păstori, dar nu și de la niște înțelepți cum erau magii. În timp ce fariseii și zeloții se bucurau și răspândeau cu mare entuziasm această veste, saducheii se îngrijorau foarte serios. În Ierusalim era o atmosferă foarte grea, totul fierbea. Credem că cineva dintre saducheii aristocrați s-o fi dus la palatul regal ca să raporteze lui Irod că au venit magii de la răsărit să se închine noului împărat al iudeilor, de curând născut. Vestea aceasta l-a lovit pe bătrânul monarh ca un trăsnet. Iosif Flavius ne istorisește că nu cu mult timp înainte de a se naște Domnul Iisus, a fost în palatul lui Irod un mare complot. Fariseii, care erau într-un număr de vreo 6.000, au refuzat să depună jurământul de supunere față de Irod, afirmând pe față că, după hotărârea lui Dumnezeu, el va fi detronat cât de curând, împreună cu tot neamul lui, ca tronul să-l ocupe Mesia. Acest complot l-au organizat fariseii și damele de la curte prin eunucul Bagoa. El a fost înăbușit cu multă vărsare de sânge, ca nimănui să nu-i mai treacă prin minte să ia tronul. Vestea nașterii Mântuitorului l-a adus pe Irod într-o stare aproape de nebunie. Parcă îl vedem pe acest monarh bătrân cum stătea în mijlocul luxului și a strălucirii din palat, urzind planuri negre împotriva noului născut și izbucnind din când în când în câte un monolog. El a fost omul care i-a urât pe toți și care era urât de toți. Irod știa că toți supușii lui de-abia așteptau să scape de el și el acum parcă îi vedea pe zeloți și pe farisei cum atâțau mulțimea împotriva lui. Evanghelistul Matei a scris în textul grecesc că toate acestea l-au făcut pe Irod, cât și întreg Ierusalimul, să se agite întocmai ca o mare. Versetul 3. Tulburarea Ierusalimului s-a datorat tulburării lui Irod, pentru că toți îl cunoșteau și erau îngroziți de ceea ce putea să se întâmple. Al treilea lucru de care ne vom ocupa sunt informațiile de care Irod a avut nevoie pentru a-l ucide pe Domnul Iisus. Irod, cunoscând atmosfera din popor, s-a hotărât să-l extermine pe noul împărat în taină. Pentru a-și atinge acest plan criminal, el a avut nevoie de următoarele două informații. Prima informație era locul de naștere al noului împărat. Evanghelistul Matei a scris: a adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii poporului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. Versetul 4. Irod a vrut să obțină această informație de la preoții cei mai de seamă și de la cărturari. În alta preoțime se limita numai la câteva familii selecte de aristocrați din partida saducheilor, iar cărturarii au fost experții Sfintelor Scripturi din partida fariseilor. Astfel, Irod a convocat aristocrația religioasă și pe cei mai mari teologi sau rabini din acel timp și i-a întrebat: unde trebuia să se nască Mesia conform Sfintelor Scripturi? Ei i-au răspuns: în Betleemul din Iudeea. Versetul 5. Citindu-i din cartea prorocului Mica: și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu Israel. 5:2. Și a doua informație de care a avut nevoie Irod a fost timpul de naștere al noului împărat. Evanghelistul Matei a scris: atunci Irod i-a chemat în ascuns pe magi și a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. Versetul 7. Irod, știind că magii nu-i vor da niciun fel de detaliu cu privire la noul împărat și că nu se vor întoarce pe la el, a căutat să afle de la ei măcar timpul arătării stelei, care coincidea cu timpul nașterii Domnului Iisus. El, în șiretenia lui, a reușit să obțină acest amănunt de la magi. Irod a întins magilor o cursă foarte iscusită, spunându-le mai întâi: eu m-am interesat despre locul nașterii lui Mesia. El s-a născut în Betleem, potrivit scrierilor noastre sacre. Și apoi a continuat să le zică, așa după cum ne-a relatat evanghelistul Matei: duceți-vă și căutați cu atenție pruncul și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre, ca să vin și eu să mă închin lui. Versetul 8. Irod a fost atât de șiret și de perfid, încât nici chiar acești înțelepți mari n-au putut să observe că el a uneltit împotriva pruncului, de a trebui să intervină Dumnezeu printr-un vis ca să-i informeze cu privire la răul pe care îl nutrea acest monarh bătrân în inima lui. Și al patrulea lucru de care ne vom ocupa în acest studiu este
atitudinea pe care a avut-o și o are lumea față de Domnul Isus. În acest text putem observa cum Fiul lui Dumnezeu nici n-a apărut bine în lume și oamenii deja s-au împărțit, având trei atitudini diferite față de El. Prima atitudine a fost atitudinea urii, a reacției și a ostilității, ca în cazul lui Irod. Lui Irod i-a fost teamă ca nu cumva Domnul Isus să-i amenințe poziția și să ia tronul, deși era bătrân. Acesta a fost motivul pentru care el, după primul lui instinct, s-a hotărât să-l extermine. Și astăzi sunt mulți dintre aceștia care îl resping pe Hristos și s-ar bucura să scape de el, pentru că consideră că îi încurcă să facă ce vor și ce le place. A doua atitudine a fost atitudinea indiferenței față de Fiul lui Dumnezeu și a respingerii lui, ca în cazul preoților. Pe preoți, Fiul lui Dumnezeu nu i-a mișcat deloc. Ei au fost așa de preocupați de ritualurile lor și au fost pătrunși atât de puternic de concepțiile lor religioase, încât erau complet dezinteresați față de el. Pentru ei, Mântuitorul nu însemna absolut nimic. Și astăzi sunt mulți dintre aceștia care sunt așa de preocupați de treburile și afacerile lor, încât ei n-au timp pentru Domnul Isus. El nu înseamnă nimic pentru ei. Și a treia atitudine era atitudinea recunoștinței față de venirea Mântuitorului și a primirii lui, ca în cazul magilor. Magii au dorit să vină la Fiul lui Dumnezeu și să se proștearnă la picioarele lui ca semn de mulțumire, recunoștință și adorație, fiindcă ei au știut cel mai bine cine era el și cu ce scop a intrat în creație.
Iisus, la tine vin încrezător, sunt copleșit de grea dovele și mistuit de-a Iehior. Iisus, Iisus, să-ți vin la tine, poate-mi susține, la tine vin, iubirea ta să mă lumine și să-mi aduc al ei alii. Iisus, izvor de mângâiere, sunt întristat azi de vrășmaș, să mă ajut să-mi dai tărie și-n mâna lui să nu mă lași. Iisus, Iisus, să-ți vin la tine, poate-mi susține, la tine vin, iubirea ta să mă lumine și să-mi aduc al ei alii. Iisus, izvor de har și pace, adâncă pace tu să-mi dai, chiar ființa de mi s-ar desface, cu Duhul meu doresc în rai. Iisus, Iisus, să-ți vin la tine, poate-mi susține, la tine vin, iubirea ta să mă lumine și să-mi aduc al ei alii. Ascunde ființa mea în tine, atunci când lumea